Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň 30-njy güni. Suňky programamyzda türkmen howa ýollarynyň uçurunda bir adam aradan çykdy. Türkmen taliplarynyň kart köpünçlükleri dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Özbekistanın kuvvetli hopsuzluk kulluğunun ozolki yol vasıtası derin eliyar deyip, bu yağdaydan havarlı çeşmelere mağlumat veriyarlar. Mundunun yağını 11. fevralda Özbekistanın prezidenti İhtiyor Abdullayev'in sağlık yağdayları sebepli devlet hopsuzluk kulluğunun baslığı vizipesinden gidendiğini məlim edipdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in edarasının yayradan beyanatına göre 52 yaşlı Abdullayev oňruwasynda 2 operasiýa geçirenden soň wezipesinden gidipdir. Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň hökümetiň içindäki 3 seçmesiniň beren maglumatyna göre 8-nji fevralda Abdullayewa garşy paraxorluk we wezipe ygtyýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanmak aýyplamalary boýunça jinayet tergewi başladylypdyr. Resmiler atlandyrylma sözdügini soradylar. Mirziyoyev 2016-njy ýylda ozalky prezident Islam Kerimow ölünden soň häkimetiň başyna geçip, hökümet resmiýetlerini wezipelerinden boşadyp başlapdy. Pentagonun aňtaw edarasy Russiýanyň we Hitaýyň özleşdirýän technologiýalarynyň ýakynda Amerikanyň kosmostaky agyrlygyna howp awandyryp biljekdigini duýdurdy. Goranmak aňtaw agentligi bu barada 11-nji fevralda ýaýradan hasabatynda belleýär. Agentlik Amerikanın satelitlerini sandan çıkarıp bilecek lazerlerin ayratin alada dürödyendigine ünsü çekdi. Şeýlede agentlik Moskwanın we Pekinin kosmostan gözegçilik etmäge ukyply teknologiýalary işläp düzendiklerini hem mälim etdi. Qazaqstanda oppozitsiýa aktivistini Aklan Suudun baş studiýasy wezipesinden boşadyldy. Qazaqstanyň Gunmatarındaky Mangistawu regional suudunyň beren maglumatyna görä, Malik Kenzaliyev saxta guruluşyndaky işçilere zähmet haklaryny dolu derejede tölemän olaryň hukuklaryny bozupdyr. Bu hem öz gezeginde studiýanyň çetleştirilmegine sebäp bolupdyr. Kenzaliyev özüniň siýasy matlaplary bilen wezipesinden aýrylandygyny aýdyp, regional suudy milli howpsuzlyk komitetini ve polisiya işgärlerini özünü ve kärdeslerini basış etmekte aýpladi. Kenzaliyev Facebook hasabında yerleştiren videosunda Aygul Akberdiýewanyň aklanmagyndan soň wezipesinden çetleştirilendigini bildirdi. Akberdiýewa sosial torlarında yerleştiren maglumatlary üçin aýplanypdy. Kenzaliyev Aktau şäherinde polisiýanyň metbuat ýygnagyna geçirmäge ruhsat bermändigini hem aýtdy. Kenzaliyev adam hukuklaryny goraýjy toparlara Ýewropa Birleşigine, Amerika we Kanada ýüzlenip özüne we kärdeslerine ýardam bermäge çağırdy. Estoniýanyň suudy ozalky harby ofitseri we onuň kakasyny Russiýanyň haýryna içalyçylyk etmekde we dönüklükde günäli tapdy. Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen suud diňlençiginde 38 ýaşly Denis Metsavas we onuň kakasy 65 ýaşly Pyotr Volin gizlin maglumatlary Russiýanyň harby aňtaw gullugy GRU satmakda günäli tapyldylar. Metsavas Eston armiýasynyň ozalky mayorudyr. Estoniýanyň prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Metsava 10 ýyl töwereği Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün edipdir. Ol 15 ýarym ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Valina Wolfa 6 ýyl türme tutuklugy berildi. Estoniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan garaşsyzlygyny iglan edeninden soň ýurtda içalçylyk bilen baglanykda bir näçe ýagdaýlar ýüze çykypdy. Hem Eston hem de Rus raýatlary Moskwany gizlin maglumatlary bilen üpçün etmekde aýplanypdylar. Estoniýa häzir NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň agzasydyr. Hindistanyň paýtagty New Delhi-de bir mehmanhananyň odalmagy netijesinde azyndan 17 adam öldi. Ýerli polisiýa resmiýleri paýtagtyň gunwatarynda ýüze çykan hadisede başga da azyndan 4 adamyň yaralanandygyny habar berdiler. Ýanyň söndürüjiler 5 gatly mehmanhananyň içindäki 35 adamyň evakuasiýa edilendigini mälim etdiler. Ýanygynyň sebäpleri seljerilýär. Hindistanda hopsuzlyk şertleriniň talaba laýyk berjä edilmeýändigi sebäpli ýanygyň hadiseleri ýygy-ýygydan ýüze çykýar.